Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program, Hronika. U ovoj emisiji možete pratiti osvrt Petra Jončića na film Kalina Petera Necera, Pozicija deteta, prikazan na nedavno završenom festivalu autorskog filma u Beogradu. U nastavku Hronike emitujemo osvrt Dolores Stanojević na izložbu posvećenu stvaralaštvu Josea Guadalupea Posade pod nazivom Smrt je dozvoljena, koja je od 1. novembra do 10. decembra bila otvorena u galeriji Instituta Cervantes u Beogradu. Hroniku završavamo osvrtom Aleksandra Dropca na knjigu Sretena Marića pod naslovom O Sartru, objavljenu u izdanju Službenog glasnika iz Beograda. Rumunski film nam je od velike zlatne palme Kristijana Mindžijua pokazao da smo u mnogim stvarima, bez obzira na to koliko to želeli da priznamo, slični tom narodu. Ta povezanost, nažalost, nije po onom pozitivnom, što čini čoveka, već često po onom negativnom, a najčešće po onoj životnoj muci koja nas, kada gledamo filmove novog rumunskog talasa, tako blisko povezuje. Svaki rumunski film nas iritantno ubada u onaj naš osetljivi deo centralnog nervnog sistema i poručuje nam da se u tom trenutku, možda baš kao i priča iz tog filma, nešto slično dešava u našem komšiluku. Tako je i sa ostvarenjem Pozicija deteta Kalina Petera Necera, kojim se nastavlja onaj surovi obračun sa svakodnevicom postkomunističkog Balkana, koji je započeo Mindžui. Zaplet Necerovog filma je toliko sličan onome što se svakodnevno odigrava na beogradskim ulicama, da u pojedinim trenucima umjesto glumaca mi zaista vidimo karaktere naše tajkunske estrade. Zaplet je na prvi pogled jednostavan. Bogata porodica u kojoj vlada matrijarhat saznaje da je njihov sin ustao jedinac tokom brze vožnje sa preticanjem usmrtio dečaka koji je pretrčavao put. Ali značaj filma Pozicija deteta, za koji je Necer dobio Zlatnog medveda u Berlinu i nedavno Grand Prix Beogradskog festivala autorskog filma, zapravo nije u tome što autor razotkriva one korumpirane načine kojima jedna bogata porodica pokušava da izbavi okrivljenog sina od zaslužene kazne, već u otkrivanju uzroka nesreće koji se krije u lošim porodičnim odnosima. Necer je odlučio da u toj mučnoj priči zauzme neutralan stav, pa čak i da stane na stranu onih siromašnih i obespravljenih koje rumunska sredina često unapred osuđuje kao krivce. Centralna figura je lik majke koja ne uzima u obzir čak ni pretpostavku o krivici svog sina. Ona je ubeđena u nevinost svog jedinca i na sve načine pokušava da osigura njegovu slobodu. Ona još nije ni potrešena zbog nesreće, njena šizoidna pribranost je tolika da unapred, kao da je celog života očekivala takvu tragediju, planira pažljivu advokatsku odbranu za svog sina, inače već 30-godišnjaka. Bezuslovna podrška koju mu pruža od prvobitne odbojnosti kod publike u znatnom delu filma, zahvaljujući uspešnom dramskom razvijanju priče, pretvara se u divljenje njenoj iskupljujućoj borbi koliko za sina, toliko ispostavit će se i za sebe. Rumunska glumica Luminita Georgiu svojom više nego uverljivom glumom posebno je doprinela tome, jer kako se film bližio kraju, sve više smo razumevali požrtvovanost majke koja postaje svesna da je svojim egom i posesivnošću razmazila i onesposobila svog sina mimo njegovih potreba i želja i koja je zato spremna da se stoički suoči sa svim posljedicama, pa i onim najgorim. U posljednjoj potresnoj sceni filma Georgiua svojom oslobađajućom emotivnom ispovješću postiže dvostruki efekat. Naime, kada porodica okrivljenih konačno reši da se susretne sa porodicom žrtve, to nije susret samo zbog jednog pokajanja, već majka iskazuje dvostruko pokajanje. Prvo je zbog vlastitog života i podbacivanja kao majke, zbog toga što je svom sinu sama isplanirala ceo život, ne pitajući ga da li on želi da bude ono što je ona zamislila, opredeljujući se time za autoritet koji traži poštovanje, ali gubeći usput sinovljevu ljubav. Drugo je zbog toga što kao neuspeli roditelj prihvata da preuzme krivicu za smrt nevinog dečaka, ostajući pritom do kraja podrška svom sinu. Zato nas i uverljivo ubeđuje da nesreća na drumovima ne oduzima samo jedan život, već da i onaj koji ostaje u životu ima problem da nastavi sa životom opterećenim teškom krivicom. Taj moment pozicije deteta uzdiže film do katarzičnosti i podstiče drugačije razmišljanje o žrtvama i nehotičnim ubicama. Necer je, kao i većina rumunskih autora, od pomenutog Minđijua do Kristija Puijua, Kristijana Nemeskua, Kornelija Porumbijua i drugih, otvoreno privržen glumcima. Režija filma je sasvim prilagođena njihovim potrebama, a nervozna kamera i oštri rezovi tu su samo da doprinose realističnom prosedeu filma. Stoga možemo reći da je za sve rumunske autore glumac gotovo svetinja, čiju igru ne sme da prekine onaj rediteljski povik rez. Otud svaka reakcija glumaca, svaka njihova emocija ostaje ispraćena do kraja. I ono što nam je Luminita Georgiju pokazala svakako je primer kako se maestralno gradira emotivno pražnjenje i kako ono u preciznom dramatuškom rasporedu kulminira u raspletu priče koja na gledaoca deluje kao emotivni šamar od koga ostaje ošamućen satima nakon gledanja Necerovog filma. U nastavku hronike možete pratiti osvrt Dolore Stanojević na izložbu Smrt je dozvoljena, koja je bila otvorena u galeriji Instituta Cervantes u Beogradu od 1. novembra do 10. decembra. Povodom 100 godina od smrti meksičkog umetnika svetske reputacije Josea Guadalupea Posade, Nacionalni savet za kulturu i umetnost Conaculta napravio je izložbu koja sadrži 45 grafika sa kraja 19. i početka 20. veka, a koja je održana pod nazivom Knjige meksičkog književnika i intelektualca Edmunda Valadesa Smrt je dozvoljena. To je bila dobra prilika da se putem grafika, koje su radi boljeg razumevanja bile podeljene u nekoliko segmenata i postavljene u originalnom kontekstu, publika podsjeti i upozna sa životom i radom najvećeg predstavnika meksičke narodne umetnosti. José Guadalupe Posada rođen je u Aguascalientesu 1852. godine. Od svog starijeg brata, gradskog učitelja, još kao dečak naučio je da čita, piše i crta, da bi kao tinejdžer već u radionici Trinidad Pedrosa izučio i litografiju i gravuru. Karijeru je započeo kao karikaturista u lokalnim novinama, koje su bile ukinute posle 11. izdanja zbog uvrede koje je Posada naneo lokalnom moćniku svojim crtežima. Ubrzo je prešao u drugi grad Leon, gde se oženio i nastavio da radi uz pomoć svog saradnika iz bivšeg Lista. Sa njim je pokrenuo štampariju, a fokusirali su se na objavljivanje komercijalnih sadržaja, ilustracija za knjige, štampanje postera i drugih predstava istorijskih i verskih ličnosti. Njegov uspeh u ovom gradu, gde je svoje znanje litografije preneo i grupi učenika, prekinut je katastrofalnim zemljotresom, posle kojeg se preselio u Mexico City, gde je nastavio da se bavi karikaturom za tamošnje novine i izdavačke kuće. Izložba je bila podeljena u nekoliko delova. U onom pod nazivom Svakodnevni život mrtvaca prikazana je i Kavalera Katrina, njegova najpoznatija lobanja koja je vremenom postala ikona Dana mrtvih. Lobanja koja ima samo ženski šešir, ukrašen perjem i cvećem, namenjen višoj evropskoj klasi, skrojen po francuskoj modi s početka 20. veka, imala je za cilj da osudi sujetu i prikaže onu grupaciju Meksikanaca koji su prihvatili evropsku tradiciju aristokratije predrevolucionarnog perioda. Inače, to je vreme vladavine Porfirija Diaza, čija je uprava odgovarala samo njegovim korumpiranim pristalicama, ali ne i običnom napaćenom narodu, koji je bio izložen konstantnoj represiji. Katrina kao simbol niže i više privilegovane klase jeste kontrast između prebogatih i onog skoro nevidljivog siromašnog sloja Meksikanaca. Njegove grafike na kojima je prikazivao žive skelete i lobanje radničke klase u prigradskim naseljima i koje su postavljene u segmentu smrtonosna priroda i nesreće u savremenom dobu, bile su objavljivane u novinama za Dan mrtvih, koji se u Meksiku proslavlja 1. novembra. Posadine grafike su verovatno uticale na širenje ovog kulta kojim se više slavi život nego što se veliča smrt, ali se kroz njih uočavaju i motivi političke borbe, jer prikazuju svakodnevicu i nepravdu nanetu siromašnima od strane vlasti ili pojedinaca. Pomoću njih umetnik je komunicirao sa nepismenim stanovništvom i upozoravao vlast na privremeni karakter tela u odnosu na večitost duše i duha, kao i na činjenicu da smrt još niko nije izbegao nezavisno od ekonomskog položaja za vreme života. Ovaj umetnik je ilustrovao i senzacionalne priče koristeći figuru đavola, što je ovom prilikom bilo predstavljeno u segmentu pod nazivom Đavolji uticaj i magična i fantastična bića. Svojim ilustracijama Posada je uticao na podizanje svesti pojedinaca kojima je bila naneta politička nepravda. One su dokument njegove podrške revolucionarima koji su tražili pravdu, zbog čega je bio i hapšen nekoliko puta. Njihova konačna borba prikazana je u segmentu Smrt u bici. Inače, umetnički opus Josea Posade broji oko 20.000 radova koji se danas nalaze po raznim muzejima i kolekcijama. Živeo je radeći vredno, a umro je sam i tiho u siromaštvu. Sahranjen je u zajedničkoj grobnici 1913. godine. O knjizi Sretena Marića pod naslovom O Sartru, koju je prošle godine objavila izdavačka kuća Službeni glasnik iz Beograda, piše Aleksandar Drobac. Knjiga o Sartru, eminentnog profesora književnosti, je eseiste Sretena Marića, koji je živao od 1903. do 1992. godine, sačinjena je iz dva dela, metafizički roman i Sartr o književnosti. S obzirom na to da Sreten Marić u ovim esejima iz pozicije nekadašnjeg jugoslovenskog konteksta ukazuje na izvesne protivrečnosti ranog i kasnog Sartra, trebalo bi na početku iz sadašnje perspektive izneti kratak pregled Sartrovih ideja da bi se potom vratili Marićevom shvatanju ambivalentnosti unutar misli ovog poznatog francuskog filozofa. Jean-Paul Sartre do svoje specifične filozofske vizije egzistencijalizma kao načina života dolazi izučavajući fenomenološka istraživanja Edmunda Husserla i Martina Heideggera. Fenomenološki postupak je promenio naše shvatanje subjekta i objekta u tradicionalnom smislu, pa je Sartre u načelu intencionalnosti koje obuhvata svet i svest pronašao jedan novi uvid. Ističući kako je egzistencijalizam zapravo humanizam, Sartre redefiniše esencijalni pojam čoveka kao nešto što je već dato. Njegovo poimanje čoveka kao egzistencijalnog ljudskog subjekta podrazumeva neprestano traganje za mogućnostima i borbu za slobodu u okviru društvenih konstrukcija u koje je bačen. Osnovna Sartrova ideja jeste da u središtu filozofije mora stajati upravo egzistencijalni ljudski subjekt. Pored toga što se oslanja na Heideggerovu analizu egzistencije, on u svoj fenomenološki metod uvodi i egzistencijalističku psihoanalizu. Za razliku od Freuda i empirijske psihoanalize, Sartre sagledava emocije u okviru čoveka i sveta. Odbacujući pojam nesvesnog, on ističe da je svest neizbežna i da nikad ne možemo izmaći svesti o samima sebi. Povezujući fenomen mašte sa sposobnošću uma koji je svojstven isključivo ljudskim bićima, Sartre smatra da jedino čovek je u stanju da zamisli ono o čemu nije reč. Ljudi nisu podložni istoj vrsti determinizma kao životinje i biljke. Oni su potpuno određeni esencijom, to jest onim što im je suđeno da postanu. Samo ljudska bića mogu vršiti izbore i u tom smislu Sartre kaže da egzistencija prethodi ljudskoj esenciji. Ako ljudska bića nemaju napred određenu esenciju, onda to znači da su u svojoj osnovi slobodna. Sartre smatra da upravo zato što znamo da smo slobodni, mi se bojimo svoje slobode i trudimo se da je izbegnemo. Bežeći i ograničavajući sopstvenu slobodu, osjećamo izvesnu vrstu olakšanja. Ako je čovjek osuđen na to da bude slobodan, onda ne postoji neki božanski plan koji mu prethodi, te sloboda smisao njegove egzistencije, a to implicira ideju da je um taj koji upravlja telom. Sartre pravi razliku između ljudske svesti koje je biće za sebe i fizičkih predmeta u svetu koji su bića po sebi. Način bivstovanja između ove dve vrste bića je različit, jer dok biće po sebi predstavlja pasivnu materiju, to jest celokupni bitak koji ne uključuje aktivnu ljudsku egzistenciju, bitak za sebe je čovekova egzistencija. Ukoliko se čovek doživljava kao biće po sebi, on je tu u svetu bez nekog posebnog razloga i svrhe, jednostavno rečeno, on postoji. Ali i da ne postoji, to nema nikakvih uticaja na svet. Sa druge strane, biće za sebe predstavlja ljudsku svest koja je svesna sebe i ostalih bića. Naša svest bića za sebe nam razotkriva suprotstavljanje u odnosu na biće po sebi. Međutim, bivajući svesni sebe, naš sopstveni tok svesti nailazi na slobodu ništavila putem kojeg možemo iskoračiti iz sopstvene situacije. Mi postojimo u svojoj prošlosti koja nas fiksirajući pretvara u biće po sebi, ali zahvaljujući vremenitosti bića za sebe, slobodni smo da biramo budućnost. Sartre ističe da iako biće za sebe teži ostati svesno, ono u isto vreme želi i da postane biće po sebi. Ljudi bi dakle hteli apsolutno biti ono što jesu, sa punom svešću da su to što jesu, a to je nemoguće dostignuti. Nikada u potpunosti ne možemo biti ono što jesmo, pa bežeći od slobode glumimo sebe. Otkrivajući ove kontradiktornosti, svest spoznaje čoveka kao nedostatak. Povezujući Kierkegorov pojam strepnje i Heideggerov problem zaborava bića, Sartre ukazuje da je ništavilo osnova svakog bića. Upravo zbog strepnje ljudi se bave samoobmanjivanjem jer je ništavilo iskustvo nebića. Baveći se problematikom bezizlaznosti, nesposobnosti, neautentičnosti, neidentiteta i apsurda, Sartre u svojim dramama i romanima ukazuje na to da je ništavilo mogućnost neuslovne slobode. Ništavilo predstavlja promenljivost onoga što biće za sebe unosi u svet, stvarajući tako nove mogućnosti. Povezanošću bića za sebe i bića po sebi dolazi se do mogućnosti ništavila putem čega je naša sloboda da se promenimo moguća. Što se problema drugoga tiče, Sartre tvrdi da sve životne poteškoće proizilaze iz odnosa sa drugima zato što je biću za sebe potreban drugi koji ga determiniše i postavlja granicu njegove slobode. Protivrečnost čoveka je u tome što u sebi nosi i potrebu da se osami i potrebu za drugim, te on biće za sebe i biće za drugog. Sartre naglašava potrebu da se protumači kako je moguća veza sa drugim, jer stalni konflikt obeležava sve ljudske odnose. Pošto drugi ograničava moju slobodu, ali i ja njegovu, zajedničko nam je osjećanje krivice. U procesu saznavanja nije moguće u potpunosti dosegnuti do drugog kao subjekta, jer se za njega ja pojavljujem kao objekt, kao i on za mene, što Sartre poetski iskazuje čuvenom rečenicom, pa kao to su drugi. Jedini mogući odnos egzistencije sa drugim je u sferama emotivnog života gde se može uspostaviti odnos sa slobodnim subjektom u drugome. Tako dolazi do stava da je sloboda drugog uslov i moje slobode, pa zato i ja želim slobodu drugog. Kroz odnos sa drugim manifestuje se snaga subjekta koga, iako determinišemo svojim slobodnim izborom, ne moramo isključivo želeti kao objekat, nego ga možemo pustiti i da bude slobodni subjekt. Vratimo se sada knjizi Sretena Marića. U esejima Metafizički roman i Sartre o književnosti kao osnovni problem Sartreove misli mapira se koncepcija angažovane egzistencije. Prema Marićevim zapažanjima postoje dve veoma velike protivrečnosti između egzistencijalizma i angažovanosti, koje je Sartre pokušao da pomiri u eseju Egzistencijalizam i humanizam. Evidentna je razlika između mladog Sartra, koji je filozofiju egzistencijalizma zasnovao na fenomenologiji Husserla i Heideggera, i posleratnog Sartra, koji je pokušao da integriše revolucionarnu marksističku misao u egzistencijalizam. Te protivrečnosti su ga pratile tokom celog života, što je izazivalo burne reakcije na tadašnjoj francuskoj intelektualnoj sceni. Zasnivanje metafizičkog romana, odnosno Sartrov spoj filozofije i književnosti, prema Marićevom mišljenju može dovesti do podređivanja književnosti neknjiževnim ciljevima i njenoj političkoj zloupotrebi. U delu Šta je književnost, Sartre ističe da su francuski buržoaski pisci 19. veka, poput Flaubera i braća Edmonda i Julesa de Goncourta, neposredno odgovorni za gušenje Parijske komune 1871. kada je došlo do masakra nad 30.000 ljudi radničke klase. Sledeća veoma problematična premisa pretpostavlja angažman kao izjednačen sa slobodom. Međutim, iako se roman možda ne bi mogao razumeti bez akcije, poezija i slikarstvo su egzistencijalno određeni i njima nije potreban angažman. Marić kaže, definisati umetničko delo kao moment akcije koji se van te akcije ne razume, znači isključiti iz tako definisane umetnosti većinu njenih najdragocenijih plodova. Danas više niko ne zna u koji se to trenutak akcije uključuje Odiseja, pa je to književno delo koje se razume. Akcija na koju nas upućuje Dostojevski u Braći Karamazovima za mnoge čitaoce je neprihvatljiva, što im ne smeta da u tom delu uživaju. Ne vidim u čemu je jedan ljubavni roman kao Manon Lescaut pothvat stvaranja istorije. jer ako uzmemo da je tačno da se svi pothvati o kojima možemo govoriti svode na jedan jedini, na pothvat stvaranja istorije, i to tekuće, političke, i da se reč umesto delo razume samo uključeno u taj poduhvat, onda se može zaključiti da je svaki dobar politički članak umetničko delo, ali da ono što obično nazivamo umetničkim delom ima vrednosti samo ako i dok podupire izvesnu akciju, samo ako i dok je politički aktuelno. Međutim, Sartrova kritika stvaralaca kao što su Baudelaire ili Flaubert i njihove pobunjenosti koja ne prelazi u revolucionarni angažman, dobrim delom je kritika upućena samom sebi, zasnovana na kompleksu kopilanstva, kako to ističe njegov autorizovani biograf Janson. Ovaj motiv se provlači kroz većinu njegovih drama i ostaje prisutan sve do autorove smrti. Naime, kada mu je bilo 8 godina, njegova majka se preudala, a glavna osoba koja je bila zadužena za Sartrovo obrazovanje bio je njegov deda Charles Schweitzer, koji mu je preneo osnovne ideje klasične književnosti. Građansko vaspitanje i ogromna usamljenost koju je Sartre osjećao u mladosti mogla se prevazići jedino u svetu književnosti. I baš zbog toga kasni Sartre u ime marksizma i emancipacije kritikuje ranog Sartra, koji je u mladosti, zahvaljujući svom dedi, verovao u romantičarski mit o prokletom pesniku, čiji je najizrazitiji predstavnik Charles Baudelaire. Mnogi freudisti smatraju da je Baudelaireovo ponašanje prema majci i svom očuhu primer edipalnog kompleksa, ali Sartre, za razliku od psihoanalitičara, smatra da je glavno razdoblje u detetovom razvoju između 7. i 8. godine. Budući da se Baudelaireova majka preudala, Sartre ističe da Baudelaire, osjećajući se odbačenim, svesno odlučuje da bude pisac i protivnik društva. Sartre je uveliko projektovao na Baudelaira vlastito iskustvo, ali se nije svesno prepustio iluzijama, već se borio za napredak i socijalizam. Pokušavajući da spoji egzistencijalne i revolucionarne paradigme i svesno živeći tu kontradikciju, Sartre se kreće u rasponu od žestokih kritika dijalektičkog marksizma do podržavanja staljinizma i maoizma. Sartrova kontroverznost očituje se u tome što on, baveći se problemima slobode, emancipacije i klasnog društva, zapravo nikako ne želi da se odrekne egzistencijalizma. Francuski marksisti su se uvek na izvestan način plašili Sartra, jer kad se podvuče crta, za njega je egzistencijalni avanturista sa svim porocima buržujske klase iznad revolucionarnog partijskog borca. Pa ipak, pošto zapljeskam pobedi revolucionarnog borca, ja bih pošao za avanturistom u njegovu samoću. Marićeva polemika sa Sartrom je i više nego legitimna, jer nam ukazuje na svu problematiku angažmana akcije radi akcije u okviru umetnosti i mogućnosti političkih zloupotreba. Ali posmatrajući situaciju iz sadašnje perspektive i bez obzira na sve ambivalentnosti, Sartre ostaje pre svega egzistencijalistički mislilac. Kada je reč o zloupotrebi ideologije i umetnosti, ne treba zaboraviti da je upravo Sartre bio jedan od prvih mislilaca koji je izvršio sistematsku kritiku Louis Althussera, uočavajući da strukture ne padaju s neba i ukazujući na opasnosti teorijskog antihumanizma koji predstavlja savremeni pozitivizam znakova. Sartrov pokušaj da u angažovanoj književnosti estetski imperativ poveže sa moralnim imperativom odstupa od njegovih prvobitnih načela u kojima tvrdi da etiku i estetiku ne treba mešati. Jer, kao što je Bataille pokazao, razumni svet računa ne može da podnese božanska pijanstva, koja mogu biti zasnovana i na zlu, odnosno na otvorenom suprotstavljanju onome što je dobro kada je reč o književnosti. Ipak i Sartrova angažovana egzistencija nam može biti od koristi ako je ne shvatimo kao nužan nalog. To jednostavno znači da mi sami možemo procenjivati, zahvaljujući svesti bića po sebi, o moralnim vrednostima okolnosti u kojima se nalazimo. Iz tih razloga Sartrova maksima "čovek je ono što od sebe čini" znači da i pored toga što se možemo stalno izgrađivati, na kraju života naša dela će odrediti ono što smo bili. Međutim, to istovremeno ukazuje i na ambivalenciju ljudskog suda, gde drugi ljudi mogu prosuđivati isključivo kroz selekciju onoga lošeg što smo učinili, ignorišući zapravo ono što smo činili. Zahvaljujući nedovršenosti, ljudska bića imaju posebnu vrstu potreba. Iako biće za sebe pravi otklon od postajanja bića po sebi, mi osjećamo teskobu i u stanju smo da prekoračujemo granice sopstvene otvorenosti. Zato čovekova autentična ljudska egzistencija jedina poseduje paradoks slobode, a ona je moguća iz razloga što je upućena na situacije koje je istovremeno paradoksalno determinišu, ali time upravo i podstiču kontekst u kojem se sloboda javlja. Završena je hronika. Slušali ste osvrt Petra Jončića na film Kalina Petera Necera, Pozicija deteta, prikazan na nedavno završenom festivalu autorskog filma u Beogradu. Osvrt Dolores Stanojević na izložbu posvećenu stvaralaštvu Josea Guadalupea Posade pod nazivom Smrt je dozvoljena, održanu u galeriji Instituta Cervantes u Beogradu, a također smo emitovali osvrt Aleksandra Dropca na knjigu Sretena Marića pod naslovom O Sartru, objavljenu prošle godine u izdanju službenog glasnika iz Beograda.